Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір продовжать мої колеги. Ну і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютуб і підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Ставте лайки, бо як ви розумієте, що більше лайків, то більше людей зможуть отримати важливу інформацію. Зараз з нами на зв'язку керівник центру громадської аналітики Вежа Валерій Клочок. Пане Валерію, вітаю в ефірі, слава Україні. Пане Валерію, чи чутно мене?
Так, чути вас, гарно чути, дякую.
Да, доброго ранку. Слухайте, я хочу почати з вами розмову з дуже цікавої, як на мене, новини, яка вийшла в агентстві новин десь там за перебріком, але вона якраз про закручування гайок і про те, в якій ситуації зараз живуть мешканці Росії. Так от, значить, там є під підозрою, значить, один чоловік, який нібито публічно, значить, розповсюджував недостовірну інформацію, яка принижує російську армію. Так от, в чому суть справи? Він казав неприємні речі про російську армію в приватній телефонній розмові. Не на вулиці, не групі людей, просто з кимось по телефону поговорив. Але далі слідство з'ясувало, точніше вирішило, що прослушувавши телефон сотрудник і спитав от услышанного чувства тривоги, страха і незахищенності со сторони государства, що делает беседу публічною. Чувака саджають, тому що виявляється, свідком був хтось з прослушки, і це робить бесіду вже публічною. Чувак сяде, напевно. От я думаю, що ці всі історії з прослушками і отаким майже сталінським вже терором, це те, що в Росії реальність.
Так, бо мені так видається, що не те, що там закручують гайки, а шукають додаткові методи впливу на суспільство і в такий спосіб, в принципі, намагаються поставити під контроль усе. Ну, в цій частині дуже цікава була поява телефонної розмови, нібито, да, Пригожина з Ахметовим.
А це було б якраз моїм наступним питанням, і справді вони б схожі за собою, між собою.
Так, так. Ну, звісно, що ми там можемо довго дискутувати з приводу, хто з ким конкретно говорив, але саме до самої суті питання. Намагаються в такий спосіб через публічну площину поставити під сумнів доцільність навіть приватних бесід, де ви надаєте характеристику тим чи іншим діям влади. Тобто за замовченням влада права. От просто, щоб ми розуміли. Ті, хто при владі, ті праві. Тому це, ну, абсолютно очікувано, як на мене, від Росії. Подібні речі ми спостерігаємо вже там. Хоча, направду скажу, не зовсім спостерігаємо. Треба тут більш прискіпливо слідкувати зараз російською політикою. І раніше треба було більш прискіпливо слідкувати, але це тема окремої розмови. Це треба відзначати і розуміти, що найближчим часом ніяких сувів тектонічних або там інших, які, в принципі, могли б змінити ситуацію на всій, я особисто не бачу. Чим далі, тим більше зараз, ну, це навіть робиться поступово, Путін намагається максимально затиснути все суспільство у власні лещата. От дуже показовим в цьому сенсі є історія з мобілізацією, так званою, яка зараз відбувається на Росії. Ми часто читаємо повідомлення про те, що вона, в принципі, не припиняється, але в публічній площині ми не бачимо явних ознак того, що оголошена якась там часткова мобілізація або там третя, п'ята хвиля. Але всі розуміють, що мобілізація триває. Йде уточнення на даних, про це багато пишуть, навіть доведено план до кожного регіону, кожної губернії, скільки вони повинні набрати контрактників. Тобто зараз припідноситься ця вся історія на Росії дуже послідовно, впевнено, ну, можливо, не настільки певно, але дуже послідовно, що ця так звана спецоперація, вона є необхідною для збереження Росії. І для того, щоб захистити себе від зовнішнього ворога, нам потрібно це робити на іншій території, і це мають робити росіяни свідомо, от до чого підштовхується. Їх, звичайно, мотивують. Зараз, от, до прикладу, вчора я прочитав Ярославська область, якщо не помиляюся, ну це не настільки важливо, як там заохочують до підписання контрактів. Це одноразова виплата в розмірі 3800 доларів. 2500 доларів, якщо ти воюєш на території України, 650 доларів за кожен кілометр просування в складі штурмових бригад, 100 доларів в день, якщо ти береш безпосередньо активну участь у бойових діях, пільги для твоїх дітей у вступі до вищих навчальних закладів. Ну, якщо тебе поранять або там б'ють, не дай Боже, то твої родичі отримують там додаткові виплати. Держава дбає про тебе, коли ти захищаєш країну. Держава дбатиме про твоїх родичів. І навіть тобі, там є ще один пункт, зменшення кредитного навантаження, перегляд ставок або пільгове кредитування на Росії також для тебе буде, якщо ти там в складі Збройних сил Російської Федерації. Це цілеспрямована агітаційна кампанія, яка вказує на те, що влада дбає про тебе, ти маєш подбати про владу. Дуже розумний, тонкий психологічний ход. Але крок, але якщо ти ставиш під сумнів доцільність цих рішень, ну то ти будеш просто-напросто знищений, ув'язаний. І страх, і доцільність. Ну, як на мене, грамотне поєднання взагалі державної політики щодо необхідності продовження їхньої так званої спецоперації.
Ну так, головне, щоб ми не сприймали отакий аналіз, як типу спробу прорекламувати дії Путіна щодо заохочення свого населення до війни. Я розумію, що там роздають плюшки та і залякують тих, хто проти. А от, власне, якщо повернутись до цієї бесіди продюсера Пригожина і Фархада Ахметова, мільярдера, там просто в цьому злитому аудіо є фрази про те, що там оточення Путіна – це кончені тварі, які поводяться як боги. І далі оця фраза – вони програли кварталу 95. Ну, я розумію, що Пригожин з шоу-бізнесу, йому є з чим порівнювати, це його професійна сфера. Але справді, от якщо глянути, ну, Зеленського Путін ніяк серйозно не сприймав, відмовлявся з ним спілкуватися до початку вторгнення. Та й світ теж розумів, який бекграунд у президента України. Ну, а зараз так виглядає, що великий стратег Путін, який лякав весь світ своєю другою армією світу, трохи здувся в порівнянні з справді коміком.
Ну, бачите, в мене дещо інша ситуація, інше бачення цієї всієї історії. Не випадково детально аналізував зараз те, як проходять мобілізаційні заходи на Росії, бо вони, направду, набули державного масштабу. Масштабу, і коли фінансується із державного бюджету фактично всі програми і всі гроші спрямовані туди, і суспільство не ставиться під сумнів. На Росії це не ставить під сумнів в широкому контексті, ну, в широкому загалу. Тобто всі вважають, максимально всі вважають, що окей, Путін робить правильно. Звісно, там є дослідження, які вказують на те, чому саме Путін не пішов на повну мобілізацію знову, бо він розуміє, що все-таки є певний прошарок населення, який в приватних телефонних розмовах не буде погоджуватися з ним. Тому ця історія про те, що от буквально сьогодні вранці з'явилося нове повідомлення Інституту вивчення війни Сполучених Штатів Америки, говорить про те, що Путін не збирається припиняти війну. Я про це маю на увазі. Тобто нам не треба там одягати рожеві окуляри, що завтрашній контрнаступ поставить крапку у війні Росії проти України. Це, звісно, дасть нам можливість по-іншому формувати порядок денний на міжнародній арені, але, знову ж таки, наміри Путіна доволі очевидні продовжувати в будь-який спосіб війну Росії проти України. І навіть розміщення, заява про розміщення його ж тактичної ядерної зброї на території Білорусі, як на мене, це додаткове тому свідчення. Історія із цією типу злитою, типу розмовою, я підкреслюю на цьому, Пригожина з Ахметовим, вона дуже цікава. От той, хто чує перший раз цю історію, мабуть, подумає, що це Євген Пригожин розмовляв із Ренатом Ахметовим. Але Ренат Ахметов не має ніякого відношення до
Фархада Ахмедова, а Євген Пригожин до Йосипа Пригожина, якого, власне, і записали.
Я спеціально зараз на цьому наголошую, тому що, як на мене, це була дуже вдала ІПСО. Звісно, я не знаю, чи я, чи російська, чи українська, чи західних ЗМІ, але вона абсолютно очевидна. ІПСО ж та тема. Зараз можна будувати скільки завгодно тут версій, але, направду, дуже цікава поява саме цього відео на YouTube-каналі, де нема нічого, крім цього відео. Ну, відео злив. Тобто, такий цікавий був, цікава історія. А першими цю історію знайшли журналісти «П'ятого каналу», як пише про це «Медуза». Типу опозиційне видання на Росії. Деталі, але дуже важливі. Так от, нібито Ахметов говорив із Пригожиним, але не Рінат Ахметов і не з Євгеном Пригожиним, а Іосиф із Фархадом. Це бізнесмен-олігарх російський, азербайджанського походження, який давно проживав на Росії і підв'язаний також під політику Путіна. І один, і інший пропутінські криси, щурі, абсолютно, які дуже довго обслуговуються режим Путіна. І те, що вони там починають його хаяти і поносити, ну, на щирість виглядає дуже-дуже погано. Можливо, десь у них якісь є особисті проблеми зараз у житті, вони мають менше, ніж гроші, ніж мали раніше. Але, нагадаю, Пригожин підтримував і визнання так званих ДНР, ЛНР. Він підтримував анексію Криму ще у 2014 році. Це саме цей Пригожин Іосиф, який збирав підписи представників культурного сектору Росії на підтримку рішень Путіна про анексію Криму у 2014 році. Тобто у них бекграунди дуже-дуже серйозні. І Фархад Ахмедов має санкцію з країн західного світу, низки Великобританії і інші, ну, там США поки що нібито, да, не накладені санкції, можу помилятися, але настільки важливо. І дійсно це може подаватися як, ну, знаєте, така розмова, о, все пропало. Але коли ми дивимося на іншу сторону медалі, то, як на мене, можна читати по-іншому цю всю історію, незважаючи на певні невдоволення у... Ну, це навіть не вежі Кремля, це все-таки якась там, ну, типу еліта, да? Ми говоримо на Росії. Система працює. Тобто це може бути спрямовано на інший напрямок. Показати, що попри те, що є певне невдоволення між російськими елітами, система, яка побудував Путін, вона порушити її неможливо. Вона працює, буде працювати на досягнення, ну, цілей якихось дивних так званих спецоперацій. В цій частині можна згадати і Гіркіна. Чому Гіркін, Стрілков, постійно говорить якусь маячню про Путіна, а він до цього часу живий, він до цього часу віщає, він до цього часу на Росії, і йому ніхто нічого не робить. Ну, а ці контроверсійності можуть будуватися саме державна політика Путіна про те, що він не буде припиняти виробляти танки, про що він говорив, забезпечувати армію зброєю і так далі, тому подібне. Зараз бачимо, у нього є певні успіхи щодо постачання іранських дронів, про що говорить британська розвідка. Тобто тут це йде від зворотнього, коли просто скидаючи з важелів порядку денного такі пусті заяви, вони створюють дуже серйозний інформаційний шум, і на тиль цього шуму просто піднімають правду. Дивіться, ми для себе правду. Ми все ж таки залишаємося потужними силами.
Ну так, але в мене ще одне питання виникло. Якщо припустити, що це справді був оцей олігарх Ахмедов, то як себе мають почувати інші олігархи в своєму спілкуванні? Можливо, це сигнал і для них, що якщо ти щось десь ляпнеш, то про це точно почують?
А якось не випадково виданню «Сигнал», ну, зараз не важливо якому, Пригожин Євген прокоментував цю подію. Вони запитали в нього чомусь. І прес-служба Пригожина, ПВК Вагнера, опублікувала повідомлення про те, що Пригожин настільки зайнятий, що йому нема коли слухати ці дурниці. І коли я дуже довго слухав про це його пряма мова, то я ледь не повірив в те, що нібито я там говорив. Пригожин в конструкції Путіна – це, ну, дуже необхідний механізм, який, ну, треба просто розуміти. Він бере початок ще з сирійської війни, де під керівництвом Уткіна і його партнера була організована ця приватна військова кампанія з метою показати на контрасті між Пригожиним, ПВК Вагнером, який використовує всі методи ведення війни, це гуманні, негуманні, гуманність російської армії. От яке було основне завдання. На сьогоднішній день навіть Пригожин буде показаний російському суспільству як, ну, успішний не просто там бізнесмен, а захисник Росії. Він говорить про те, що ми зменшили навіть криміногенну ситуацію на Росії, там скільки 100 разів, за рахунок, який він говорить, за рахунок того, що вони знищили фактично зеків, які понабирали під Бахмутом. Вони також будуть розповідати, що вони зменшили кількість тих, кого треба було б утримувати за бюджетні кошти, ну, за великим рахунком на Росії сьогодні є шалена економія грошей. І коли говорять про те, що є якийсь конфлікт між Пригожиним і Шойгу, то його немає. Фактично конфлікту між Пригожиним і Путіним не існує, бо Пригожин – це путінський проєкт. На тлі оцієї розмови, яка з'явилась, починають активно обговорювати Пригожина Євгена, не Іосифа. Ну, чекайте, ну, Іосиф вже ж не при чому, він же ж хороший. А що з Євгеном? Да, з Пригожином. Тобто це все, йде, як на мене, йде таке підігрівання ситуації і інформаційного поля. Єдине, що додам з приводу саме того, що вони перемогли 95-й квартал, то вони показують вкотре, що нібито там армії ж не було. Там вже натівська армія, хоча Пригожин Євген говорить дещо інші речі. Тому я в цьому контексті саме розбирав би цю ситуацію, а не в тому, що там на Росії все пропало. Вибачайте, якщо повторюсь.
Добре. Такий підхід я вважаю логічним. Давайте тепер трошки до України, а насправді трошки міжнародно-українське. Є заява від управління Верховного комісара ООН з прав людини щодо Московської церкви в Україні. Там вона, ну, в принципі, тон заяви такий, що ми звернули на це увагу і а-та-та, аби тільки не було порушень прав людини і щоб цим всім людям забезпечити всі можливості на справедливий судовий розгляд. От, власне, це дійшли листи, які писали там українські московські попи, чи як це розглядати?
Думаю, що так. Організація Об'єднаних Націй ніколи не відзначалася своєю нелояльністю до Росії, ну, навіть і присутність Радбезі. будемо ще одне з питань розглядати стосовно того, як будуть там аналізувати заяви Путіна за нашу ініціативу про розміщення тактичної ядерної зброї. Добре, що хоч є зараз уже певні фідбеки від політиків світу, які вказують на адекватність. Але що стосується саме церкви Московського патріархату, ну для мене дуже показовим там була був коментар одного із єпархів УПЦ МП в Києво-Печерській лаврі, який розповідав про те, що ну взагалі ПЦУ – це ж секта. Ну, Православна церква України, як він сказав, це секта. Це сказав громадянин України, який розказує, що слов'янський світ має бути єдиним. Росія, Україна і Білорусь має бути єдина. Що ПЦУ – це взагалі не має права на існування, а Україна, вона має називатися Київська Русь. І тут все, тут повністю там центр Києво-Слов'янського світу. Ну так, є в мене тоді ретичне запитання. Організація Об'єднаних Націй не хоче звернути на увагу на заяви прихожан УПЦ МП Московського патріархату, які фактично підривають державний суверенітет. І в цій частині має попрацювати Служба безпеки України. Тому тут треба, як на мене, ставити питання дещо по-іншому, в тому числі в Організації Об'єднаних Націй, що прихожани цієї церкви, використовуючи і експлуатуючи саме питання релігійне, на сьогоднішній день ставлять під сумнів суверенітет України і її територіальну цілісність такими саме заявами. Тому реакція з боку правоохоронних органів в Україні, які забезпечують виконання рішення уряду про видворення звідти московських попів, зараз має на увазі Києво-Печерську лавру, є абсолютно нормальною позицією, яка стосується саме дотримання конституційних прав і свободи більшості громадян України. Тому в цьому русті, я думаю, якщо ми побудуємо бесіду Організації Об'єднаних Націй, то у нас проблем буде менше, принаймні. Але те, що він зараз толерує, на жаль,
ну, добре, в принципі, там немає якоїсь критики, я принаймні в явній формі її не побачив, а заклики до справедливого судового розгляду, так я думаю, що до всіх громадян України, незалежно від того, що вони вчинили
Але,
чи не вчинили.
Єдине запитання, а де буде судовий розгляд, розумієте? От мені хотілося почути, якщо судовий розгляд буде в Міжнародному кримінальному суді по справі про те, що УПЦ МП підриває зараз Державний суверенітет України, окей, давайте, я не проти.
Добре, ну і на фінал, напевно, дуже цікаву заяву зробив Дональд Трамп, який, значить, відвідав перший свій агітаційний мітинг у Техасі і сказав, що він закінчить війну в Україні за 24 години після свого обрання на президентську посаду. Це не перший раз він таке каже, він критикує Байдена, що той нібито не веде перемовин взагалі з Путіним, і це нібито погано. Проти Путіна, ну точніше, до Путіна є вже ордер на арешт. Які переговори і що нам розуміти про трампістів?
Ну, знову ж таки, якщо характеризувати Дональда Трампа, Дональд Трамп почав свою виборчу кампанію вже ще восени минулого року. І його бажання переобратися швидше, як на мене, пов'язано з низкою кримінальних справ, які порушені, ну не проти нього, а по факту, де фігурує він і в тому числі. Тут можна пригадати історію із знаходженням його документів його резиденції секретних влітку минулого року. Це і виплата незадекларованих грошей його повіям ще до початку виборчої кампанії за те, щоб вони мовчали. Ну і низка нижче інших – це його заклики до фактично повалення державного суверенітету Сполучених Штатів Америки в січні 2021 року під Капітолієм. Ну, тобто там справ дуже багато. І остання ініціатива прокуратури Манхеттена щодо саме, ну як привід, да, залучити його в кримінальний процес, що стосується його історії з повіями, вказує на те, що Дональд Трамп намагається саме через цю площину врятуватися від кримінального переслідування. Там є справи, в яких він фігурує як шахрай, коли намагався врятувати свою бізнес-імперію. Ну, там низка є. Тому похід його на другий термін на президентську кампанію, намагання перетворити цю всю історію в політичне гоніння, політичне переслідування його як майбутнього кандидата в президенти США. Якщо кримінальна справа буде порушена, то в історії Сполучених Штатів Америки це буде перший випадок, коли вона порушена проти екс-президента США, 45-го, якщо не помиляється. Тому нині він буде робити всі заяви, необхідні для того, щоб все-таки зберегтися при владі.
Щоб зробити з себе жертву політичних переслідувань в тому, де його переслідують в кримінальному чомусь. Добре, але, на жаль, скінчився час мій у цьому блоці. Дуже вдячний вам за розмову. З нами на зв'язку був керівник Центру громадської аналітики «Вежа» Валерій Клочок. Спілкувалися, ну, перш за все, про зливи, які пан Валерій вважає просто, можливо, ІПСО, тобто інформаційно-психічною спецоперацією росіян щодо там того, як путінців переміг квартал 95. Шановні, нагадую, підписуйтесь на наш YouTube, приєднуйтесь до трансляції в YouTube на Радіо НВ.